Разбери мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега можем да чуем мнението и да разберем позицията на Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО. Заместник-председател на Комисията по външна политика, член на Комисията по културата и медиите. Здравейте, господин Богданов.
Здравейте, госпожо Маринова, и за много години.
За много години. Българина казва нова година, нов късмет. Новата година съвпада и с новата сесия на парламента, която ще започне от утре. Какви ще бъдат приоритетите на вашата парламентарна група за новата сесия?
Значи ние сме набелязали задачите още с началото на мандата. Предстоят много важни решения в социалната сфера. Знаете, че Министерството на социалните грижи и труда предложи вече вариант за обсъждане за справянето с фалшивите инвалидни пенсии, така наречени. И това ще бъде една от много сериозните задачи, които предстоят пред нас. Виждаме, че така проблеми с битовата престъпност, един от нашите основни приоритети, продължават да остават недостатъчно добре разрешени на този етап. Така че и съответни промени в тази посока в наказателния кодекс ще търсим. И разбира се, укрепване на границите, суверенитета, справянето с тероризма и с проповядването на радикален ислям. Това са теми, които сме заложили още в края на миналата година. Продължаваме да работим в тяхното изпълнение, но може би най-важната и генерална задача, която предстои пред Обединени патриоти, това е да успеем да се преборим за така прокламираната идея за увеличение на всички пенсии и повишение на минималната пенсия до размера на прага на бедността. Това са неща, от които няма да избягаме и продължим да работим по тях.
Да. Безспорно най-важното събитие, или поне така сме надули фанфарите, е европредседателството, българското европредседателство. Аз имам известни колебания дали трябваше толкова шумно и толкова с обещания да се обвързваме, защото в крайна сметка това е едно рутинно председателство. Нито сме първите, нито ще бъдем последните, които ще бъдем председатели на Евросъюза, но така ние обичаме българите да шумим около определени събития. Какво можем да очакваме от Европредседателството? Какви са целите, задачите, непосредствените на България и какво ще усети обикновения български гражданин от това Европредседателство, освен че ще се затварят улици доста често и ще се отразява на градския транспорт?
Аз до някъде споделям вашето мнение. Разбира се, това е една рутинна задача, ротационно е председателството и така или иначе, макар и с 6 месеца по-рано, на България дойде реда да председателства Съвета на Европейския съюз. Не смятам, че обикновения българин трябва да очаква нещо лично, материално или някаква придобивка в резултат на европредседателството. Хубавото на това, че точно България е председател в този момент, е, че така излизаме извън рамките на общественото внимание само в нашата страна, но излизаме на европейската сцена малко по-масирано, с малко повече информация, камерите са съсредоточени и тук.
Да.
И сега въпрос на добра организация и на добре свършена работа е ние да се представим по достойния начин, по който очакваме всички ние. Не само политиците говоря, но и обществото. Има много цели и задачи, които могат да бъдат, ако не решени, поне поставени на дневния ред.
Okay.
Несъмнено, една от тях е съдбата на Западните Балкани. Ние виждаме, че така ръководството на Европейската комисия има доста колеблива позиция. Ту така обезсърчава страните от Западните Балкани, след това дава определени надежди. Сега последните дни Жан-Клод Юнкер пак заяви, че разширението на Западните Балкани и включването им към Европейския съюз, това след 2025 може да се случи, но това не бива да ни отчаива. Аз смятам, че една от най-важните задачи е Балканите да бъдат сигурен и стабилен регион и България определено в силната позиция може да изиграе доста сериозна роля в този процес. Естествено при защита на националните интереси, естествено при отстояване правата на българите, които живеят в съседните ни страни. И смятам, че отварянето на тази тема е една от сполучливите находки и действия на българската външна политика през последните месеци.
Аз искам тази тема да я продължим, защото тя има две страни. Едната страна са отношенията ни с Турция, другата страна са големите обещания, които даваме на Балканите, на Западните Балкани. Нека да започнем с Турция. Безспорно са налице активни двустранни отношения между официална София и официална Анкара. Това дава ли основание да се твърди, че са преодолени всички спорни проблеми, в това число исторически, религиозни, политически? Например, ремонтът на забележителната църква Свети Стефан в Анкара означава ли ремонт и поддръжка на огромен брой джами в България? А претенциите за вакъфските имоти на тези джами? Аз ви моля, вие като политик, да ми отговорите на тези въпроси, защото те ни вълнуват нас всички граждани на Република България.
Това е много важна тема и България като вековен съсед на Турция няма как да не прави опити да подобрява отношенията с Република Турция. От една страна Турция се опитва, и особено режима на Ердоган, да се легитимира пред Европа, да търси още спасителни ходове за продължаване на преговорите за членство. И смятам, че българското правителство и премиера Борисов добре осъзнава това и ситуацията е използвана пак в полза на българската политика. А що се касае до прекалено големите фанфари, с които беше съпътствано това правителствено посещение в Турция, аз мисля, че малко като че ли се мина дозата на нормалност и на умереност. Цяла седмица всички медии ни занимаваха само с този въпрос, като че ли българският премиер за пръв път отива някъде в друга страна. Що се касае до реципрочността на вложените средства за ремонт и дейности, аз лично се опасявам, че тук може да нарушим сериозно баланса. Доколкото знам, България се ангажира да ремонтира 9 ислямски паметника, джами или други обекти, които са свързани с мюсюлманското вероизповедание. Смятам, че може би по-резонно беше българската държава, разбира се, няма да се ощети, ако беше отделила тези 15 милиона да направи ремонта на железната, който чака толкова много време да се случи. Така? Но сега нека да не бъдем някакви крайни критици и да омалуважаваме свършената работа от отговорните фактори. Смятам, че нормализацията на отношенията е в полза на България. Знаете, имигрантския натиск, така че Турция се явява буферната държава между Сирия, Близкия изток и България и Европа. Така че повече е с положителни емоции възприемам това, което се случи, но разбира се, има и някои страни, които все още будят въпроси и притеснения.
Аз съм много притеснена от претенциите, които напоследък се проявяват. Вие знаете какви протести имаше в различни български градове за вакъфските имоти. И според мен...
Аз съм добре, 82 такива случая има на заведени дела от българския съд за възстановяване на вакъфски имоти. Ние от ВМРО много пъти сме се противопоставили на такива решения.
Да, и организирахте протести в някои градове.
Именно, и смятам, че никой не си помисля да удовлетворява някакви такива претенции. Освен всичко друго сме подели една политика на, така мога да кажа, излизане на светло на мюсюлманското вероизповедание, което знаете, че към момента като че ли е спаднало в зависимост от Турция и от турския дианет. Ние се опитваме да вземем такива решения в правилната посока, които да направят възможно ислямски духовници да се обучават в България, да се обучават в традиционния ислям, който тук от векове се проповядва, и да не допускаме външни вмешателства и насаждане на различни, радикални форми на исляма, но такива, които не са характерни, не са традиционни за български ислям.
Така
че убеден съм, а и каквито и евентуални предложения в тази посока да има, те ще срещнат нашата съпротива.
Да. Разпространяваме доста активно твърдението, че ние ще бъдем гаранта, едва ли не, за влизането на Турция в Европейския съюз. По същия начин поставяме проблема и с Западните Балкани. Сега, според мен, тук също малко преекспонираме този проблем, защото първо не зависи само от нас, а зависи от всички държави в Евросъюза, второ има големи и малки страни в Евросъюза, така или иначе, реалността е такава, а големите страни доста доста обрано говорят за приобщаването на нови държави към Европейския съюз. В това число вие преди малко споменахте и Жан-Клод Юнкер самия. Не знам дали ще успеем дори по време на Европредседателството, дори да го вкараме в дневния ред на Европредседателството, ще успеем да гарантираме влизането на Западните Балкани и приобщаването на Турция към Европейския съюз. Защо поемаме такива ангажименти?
Аз за това казах в началото, че ние отваряме тази тема, но по никакъв начин тя няма да приключи при нашето Европредседателство. Смятам, че наистина е голям успех, обаче въобще се говори, знаете, че преди година, дори по-малко, никой не споменаваше за интеграция на Западните Балкани.
Да.
А сега виждаме, че самите правителства на много от държавите, вземете Албания, вземете Македония, така видяха, че друга перспектива и друг път, освен европейския път на развитие, няма пред тях. Естествено, има държави, които все още са в някакъв съвсем начален етап на своите контакти с Европейския съюз. Визирам Босна и Херцеговина, Косово, те по никакъв начин не са готови. Черна гора се намира в най-напреднала фаза. Сърбия също, макар че там, знаете, има доста проблеми, свързани с членство и в НАТО и нежеланието по-скоро да бъде член на НАТО.
Пък
системата последните години доказва, че поне за Източна Европа задължително членство в Европейския съюз минава през членство в НАТО.
Да.
Така че в различна степен на готовност, аз не смятам, че ние сме си поставили прекалено високата задача. Никой никога не е обещавал, че България ще вкара държавите от Западните Балкани в Европейския съюз. Що се касае до Турция, това, че ние посредничим за нормализиране на отношенията, което аз наистина смятам за добре, а по никакъв начин не казваме, че ние ще осигурим членство на Турция в Европейския съюз. Напротив, България, всъщност нашата роля като политическа организация на ВМРО, знаете, в предишни времена е била категорично против членство на Турция. Аз смятам, че при тези условия, при този режим, много трудно Турция може сама да отговори на критериите за еврочленство.
Да, да.
Ние говорим все пак за някакви нормални общочовешки правила, в случая, в който хора са затварени заради политически убеждения или журналисти заради това, което пишат, и то не са един и двама души, а са десетки, може би стотици хиляди души вече са.
Тук ще ви прекъсна.
Поради някакви мними обвинения.
Ще ви прекъсна за момент, защото току-що получих информация от световните агенции, че турският президент Ердоган е заявил, че Турция се намира на челно място в сред държавите по свобода на словото. Днес там се отбелязва Деня на работещите журналисти. Представете ли си, ако тя е в челните места по свобода на словото, какво да кажат останалите държави?
Това имам предвид. Неговите думи на Ердоган идват като потвърждение на това, което коментираме с вас.
Да, да.
Аз това смятам, че Турция има много дълъг път, но това не пречи все пак на нормален диалог с Европейския съюз. Вие знаете, че има и други форми на сътрудничество, освен равноправното членство в Европейския съюз. Те са приложени с други държави, така че възможно е да се търси някакъв такъв подход. Все пак Турция е голяма държава, голям пазар, и за нас не би било лошо да има едни по-добри отношения.
Разбира се,
с Европа.
Разбира се. Много по-добре е с съседите си да си в добри отношения, още повече, че става дума за една икономически доста развита държава и второ, един сериозен военен арсенал се съдържа в Турция. Така че тук сте прав, трябва да бъдем в добри отношения, но аз просто се безпокоя да не прекаляваме много в подобряването.
Ами, аз не мога да скрия от вас, че известни притеснения има всеки един нормален български гражданин. Все пак историческата обремененост, независимо, че сега се опитваме с така нови модерни средства, похвати и действия да игнорираме миналото, но ние виждаме, че политиката на съседна Турция през последните, може би, 10-15 години, като че ли работи в посока на изпълнение някакви предварително заложени планове, които вещаят засилване на влиянието и в региони, където някога е господства Османската империя.
Да.
И затова, като казвам, че България трябва да има добри отношения с Турция, същевременно искам да кажа, при гарантиране на националните интереси на нашата държава и запазването достоинството. Никакъв начин ние не трябва да се унижаваме пред Турция. Още повече ние сме държава членка на Европейския съюз, а Турция е кандидат член. Смятам, самочувствието трябва да бъде в обратната посока.
Да. Тези дни сме свидетели на едно засилване на криминогенната ситуация в България. До сега предавахме пресконференцията от Съдебната палата на заместник главния прокурор и шеф на следствието по повод шесторното убийство в Нови Искър. Вчера, т.е. онзи ден, гръмнаха един виден бизнесмен, известен с близките си връзки с видни лица от ГЕРБ. Току-що получаваме информация, че застрелян и известен бизнесмен в Бургас. Защо така се създаде обстановка точно в началото на европредседателството? Според вас и това ще окаже ли влияние на европредседателството?
Със сигурност поредицата от убийства от различен характер, разбира се, битови, криминални или по икономически причини, все още не е ясно какви са точните причини, всяко едно от тях, е нещо много неприятно, нещо, което така поставя черни краски върху лицето на България, то е такъв важен момент. Аз никога не съм вярвал в теории на конспирацията и не смятам, че има някаква целенасоченост в тези действия. Има моменти, когато се натрупват такива негативни събития и затова силно се надявам така в българските правораздавателни органи, че ще вземат по-сериозни мерки, особено сега на фона на европредседателството, за предотвратяване на бъдещи подобни действия. И много е важно в бърз порядък да бъдат открити извършителите, поръчителите и причините всъщност за тези убийства, за да се разсеят различни съмнения. Аз съм далеч от мисълта, че има някакви политически мотиви или опит за дестабилизация на обстановката.
Да.
По-скоро е така едно натрупване на поредица тежки криминални престъпления, които са се случвали в предишни времена, но наистина не е приятно за страната, точно че в такъв период се получава това.
И накрая искам да ви попитам, повече песимисти или повече оптимисти са българите от второто десетилетие на 21 век?
Сложен въпрос.
Да, знам.
Зависещ от икономическото състояние.
Да.
Така правим впечатление, че хората, които живеят в по-големите градове, в столицата, които имат така ясно изразена перспектива и добри доходи, разбира се, че са оптимисти и приемат развитието на страната в правилната посока. За съжаление, в по-бедните региони, в по-малките населени места и повърната за част от населението се чувстват до голяма степен социално изключени от съвременните тенденции и развитие на страната и при тях песимизма е доста по-голям. Но може би да не бъдем черногледи, все пак икономическия растеж, плавното повишаване на доходите, така опитите, които прави държавата и до голяма степен с реализиране на предложенията на Обединени патриоти, като че ли са в правилната посока. На всички нас ни се ще много по-бързо да се случват нещата, но определено има доста пречки, които не спомагат за това наше желание.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубав ден и една много добра нова година.
Дай Боже, не само за нас, но за България да бъде.
Благодаря ви. Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО.